Atmosferë pritje në Turqi, ku sot gjykata kushtetuese u mblodh për dytën herë. Gjykatësi duhet marrin vendim për shpërndarjen e AKP-s, Partisë për Drejtësi e Zhvillim të kryeministrit Erdogan e presidentit të Gül. Vlerësimi me legitimitetin kushtetues të AKP-s pason atentatet gjykatare të së dielës kaluar që i kushtuan jetën 17 vetëve, autor të cilëve nuk njihen akoma. Hetimet vijojnë në të gjitha drejtimet, duke përfshirë edhe atë të PKK-s, Partisë Punëtorëve të Kurdistanit. Sot paradite, avion të Ankaras bombarduan pozicionet e kryengritësve kurd në veri të Irakut pa shkaktuar viktima. Për situatën Turqi, flet mikrofonin ton vikari apostolik i Anatolisë dhe kryetari i konferencës i peshnore turke, Imzot Luigi Padovese.
Për shtypje që kam duke parë ambientin e jashtëm, është se njerëzit përgjithsisht janë të qetë. Natyrisht vëmendja është përqendruar tek vendimi që do të marrë gjykata kushtetuese. Problemi që po jetojmë është ai i laicitetit, i cili në një farë mënyrë duket se vijon të kundërvihet hapjes rrugës demokratike. E kështu, i ve vetes pas shumë pikpyetje.
Imzot Padovese, mendojmë se atentatet e zgjeles kaluar duhet ta kenë tronditur opinionin publik.
Certamente, e come è stato detto.
Natyrisht, siç është thënë, është atentati më i rëndë i viteve të fundit. Mbetet për të kuptuar nga buron. Qëllimi është i qartë, të krijojë tension sa vendi po jeton një çast posaçërisht delikat. Duhet sqaruar mirë prej nga vijnë këto atentate. Ideja se vijnë nga PKK-ja, siç është lënë të kuptohet, nuk duket se është e vetmja, sepse ka shumë pikpyetje edhe mbi këtë aspekt.
Ju keni thënë, nuk ka alternativa për demokracinë. A shihni ndonjë forcë që mund t'i kundërvijë demokracisë?
Problemi i Turqisë është të shpëtoj një far ideje që ka të bëj me laicitetin, lidhur ngushtë me kthesën që po bën qeveria aktuale në këtë drejtim. Por unë vë gjithnjë shumë pikpyetje mbi këtë tip demokracie. Sidoqoftë, është një rrugë pa kry nga e cila Turqia duhet të dalë sa më shpejt. Bëhet fjalë për të zgjidhur përfundimisht rrugën në cilën duhet ecur. Nuk mund të qëndrojë në këmbë ideja e laicitetit të mbrojtur nga ushtria, e njëkohësisht të bëhen përmirësime demokratike. Besoj se Turqia duhet ta zgjidhë këtë nyjë.
Që gjurëm la në bashkësinë krishterë turke, vizita e papës pasuar nga vrasja Andrea Santorit.
Në letë kuptojmë se t'jesh i krishterë, nga njëherë du të thotë edhe të rrezikosh vetë jetën. Ky është realiteti në të cilin jetojmë. Unë personalisht nuk kam frikë, por ama e di mirë se në disa ambiente, prania e krishterë bezdis shumë këndë. Nuk duat përgjithsoj, por mbi bazën e përvojës personale, e të njoftimeve që më japin bashkëpunëtorët e mi, mund them se ka akoma shumë vështërsi, por e përsëris, këto vështërsi lidhen kryesisht me disa mjedise ku jemi të pranishëm.